เอซรามิลเลอร์โดนปลดจากจักรวาล DC ในอนาคตแล้วแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะปลดจากหนังเดอะแฟลชด้วยหรือไม่หลังจากที่เดวิดซาสลาฟอดีต CEO ของ Discovery ได้ก้าวขึ้นมานั่งเก้าอี้ตำแหน่ง CEO ของ Warner Brothers Warner Bros. Discovery หลังจากเกิดอภิมหาดีลยักษ์ใหญ่จากการควบรวมกิจการระหว่าง Warner Media และ Discovery เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาเองก็ได้เข้ามาดำเนินการปรับแผนธุรกิจโดยเฉพาะการปรับแผนแผนกภาพยนตร์ของ Warner Brothers Warner Bros เดิมที่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่อ่อมของ Warner อยู่พอสมควรตั้งแต่การวางแผนขยายจักรวาลเวทมนต์ Wizarding World ลงทางสตรีมมิ่ง HBO Max และ HBO Go ของตนเองเดวิดซาสลาฟ CEO ของ Warner Brothers Discovery Warner Bros Discoveryรวมทั้งการปรับแผนภาพยนตร์ฮีโร่ในเครือ DC Film ให้มีความเป็นเอกเทศและรวมจักรวาล DC Universe ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคล้ายกับโมเดล MCU Marvel Cinematic Universe ของ Marvel Studios แต่ดูเหมือนว่าการเข้ามาปรับปรุงแผนกภาพยนตร์แบบยกเครื่องของซัสลาฟอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะเขาต้องเจอกับวิกฤตด้านภาพลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นครั้งแรกอันเนื่องจากนักแสดงนำจากภาพยนตร์ DC เรื่องเดอะแฟลชอย่างเอซรามิลเลอร์ที่ก่อดราม่าแสบๆจนแทบจะตามเก็บกันไม่ทันล่าสุดเว็บไซต์สำนักข่าวเดดไลน์รายงานว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆในการที่ซาสลาฟและวอร์เนอร์จะตัดเอเซรามิลเลอร์ออกจากแผนการสร้างภาพยนตร์ของ DC เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อต้องการที่จะรับมือกับความเสียหายด้านภาพลักษณ์จากวีรกรรมป่วยของมิลเลอร์ที่มีมาแบบไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ศาลเยาวชนรัฐนอร์ทดาโกตาสหรัฐอเมริกาสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวไม่ให้มิลเลอร์เข้าใกล้เด็กสาววัย18ปีและพ่อแม่ของเด็กสาวหลังจากที่มิลเลอร์ก่อวีรกรรมชักจูงหญิงสาวไปเข้าร่วมกิจกรรมในลัทธิอะไรบางอย่างและคุกคามเธอด้วยการใช้อาวุธข่มขู่ตั้งแต่เธออายุแค่12ปีเอซรามิลเลอร์ตามรายงานเผยว่าทางวอร์เนอร์พยายามที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือแก่นักแสดงหนุ่มหลายต่อหลายครั้งแต่ด้วยความที่มิลเลอร์เองก็มีข่าวเช้าพร้อมกับการเผยพฤติกรรมแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเกินจะรับไหวจนทำให้สตูดิโอมองว่าดราม่าเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อภาพยนตร์เดอะแฟลชอย่างแน่นอนทั้งการตกเป็นเป้าสังคมของตัวมิลเลอร์เองและอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหนังการโปรโมทรายได้ตอนฉายและรวมถึงภาพลักษณ์ของวอร์เนอร์ที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษเพราะตัวหนังถือเป็นภาพยนตร์ฮีโร่ DC ที่วอร์เนอร์คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงเนื่องจากใช้ทุนสร้างมากถึง200ล้านเหรียญสหรัฐเอซรามิลเลอร์ซึ่งเดดไลน์ได้กล่าวอ้างถึงแหล่งข่าวคนหนึ่งว่านี่ไม่ใช่ปัญหาที่วอร์เนอร์จะแก้ได้และสำหรับวอร์เนอร์ไม่มีชัยชนะใดๆสำหรับเรื่องนี้ There is no winning in this for Warner Bros มันเป็นปัญหาที่ถูกส่งต่อให้ซัสลาฟต้องตามแก้ความหวังเดียวของเขาก็คือเรื่องอื้อฉาวของมิลเลอร์จะลดลงจนกว่าจะวันที่หนังเข้าฉายสิ่งที่ซาสลาฟกำลังตัดสินใจอย่างเร่งด่วนที่พอจะมีความเป็นไปได้ก็คือการงดการโปรโมทหนังเรื่องนี้ไปก่อนแบบไม่มีกำหนดการย้ายภาพยนตร์ไปฉายทางสตรีมมิ่ง HBO Max แทนหรือไม่ก็ถอดมิลเลอร์ออกแล้วถ่ายทำใหม่หากวอร์เนอร์เลือกทางนี้แล้วหานักแสดงใหม่ก็อาจทำให้ต้องเลื่อนกำหนดฉายจากเดิมวันที่23มิถุนายน2023ออกไปอีกเนื่องจากต้องมีการถ่ายซ่อมกันแบบยกเครื่องและไม่ว่าหนังจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามิลเลอร์ไม่ได้อยู่ในแผนของ DC ฟิล์มในอนาคตอีกต่อไปแล้วก่อนหน้านี้เอซรามิลเลอร์นักแสดงหนุ่มอเมริกันมากฝีมือวัย29ปีเจ้าของบทแบร์รี่อัลเลนหรือเดอะแฟลชซูเปอร์ฮีโร่ความเร็วสูงแห่งจักรวาล DC และเครเดนซ์บาริโบนจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์เวทมนต์ Fantastic Beasts ได้ก่อวีรกรรมและแสดงออกถึงพฤติกรรมแปลกๆของเจ้าตัวเอาไว้หลายต่อหลายครั้งเอซรามิลเลอร์ ตั้งแต่กรณีที่มีการเปิดเผยวิดีโอที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวกำลังจะบีบคอหญิงสาวที่ประเทศไอซ์แลนด์ในเดือนเมษายน2020ซึ่งเป็นกรณีที่ยังคลุมเครือว่าเจ้าตัวได้ลงมือทำร้ายหญิงสาวจริงหรือไม่จนมาถึงปีนี้ก็มีการก่อวีรกรรมแบบติดกันครั้งแรกในเดือนมีนาคมเขาถูกจับข้อหาสร้างความวุ่นวายในร้านคาราโอเกะบนเกาะฮาวายด้วยการตะโกนคำหยาบคายลั่นร้านเข้าไปแย่งไมโครโฟนจากหญิงสาวที่กำลังร้องเพลงและพุ่งตัวใส่ชายหนุ่มที่กำลังเล่นปาเป้าหลังได้รับการประกันตัวเขาก็ได้ก่อวีรกรรมอีกครั้งในเดือนเมษายนต่อทันทีหลังจากที่ตำรวจฮาวายได้เข้าจับกุมเขาหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายในงานปาร์ตี้ด้วยการโยนเก้าอี้ไปโดนหญิงสาวจนเกิดแผลหัวแตกแถมยังอาละวาดปาข้าวของในร้านเสียหายและก็ยังได้รับการประกันตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งและกรณีล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาศาลเยาวชนรัฐนอร์ทดาโกตาสหรัฐอเมริกาได้สั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อไม่ให้มิลเลอร์เข้าใกล้เด็กสาววัย18ปีและครอบครัวและสั่งห้ามเข้าใกล้บ้านของครอบครัวนี้ในระยะ300ฟุตและมีหมายศาลเรียกตัวมิลเลอร์เข้ามาสอบปากคำในกรณีนี้หนึ่งในภาพมีมาล้อเลียนตำรวจที่เอเซรามิลเลอร์โพสต์ลงอินสตาแกรมก่อนลบบัญชีหลังจากที่พ่อและแม่ของเด็กสาวได้ยื่นฟ้องมิลเลอร์ในข้อหาล่อลวงหญิงสาวคนดังกล่าวซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของมิลเลอร์ที่เคยไปหาเขาที่กองถ่าย Fantastic Beasts จนสนิทสนมไปเข้าร่วมกิจกรรมลัทธิบางอย่างและยังก่อเหตุคุกคามเธอด้วยการใช้อาวุธบังคับให้เธอใช้ยาเสพติดและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เธอมีอายุเพียง12ปีจนเด็กสาวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจนผิดสังเกตซีเอลซอยภาพยนตร์ออนวันที่22มีนาคม2022เจมส์กันเผยกำลังพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ให้ DC อีกหลายเรื่องแถมภายหลังที่ศาลได้ออกหมายคำสั่งเรียกตัวมาสอบปากคำนอกจากเจ้าตัวจะไม่ยอมไปพบศาลแล้วยังเกรียนด้วยการโพสต์ภาพมีมาล้อเลียนเจ้าหน้าที่ตำรวจในอินสตาแกรมของตัวเองก่อนจะลบบัญชีของตัวเองทิ้งไปในภายหลังที่มาเดดไลน์คอมิกบุ๊กวิกิพีเดียเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเดอะเซลส์แมนหนังดราม่าฟอร์มดีมีระทึกจนหยดสุดท้ายรีวิววันเดอร์พาร์คการ์ตูนครอบครัวสุดฟีลกู๊ดประจำซัมเมอร์นี้รีวิวโดราเอมอนเดอะมูฟวี่2019โนบิตะสำรวจดินแดนจันทราตัวอย่างแรกของฮาโลวีนกิลโหดและตึงเครียดอย่างที่สุด